Bederatzi terdiak jotzear, diesel motorarenak egin aldu. Dieselak sortzen duen kutsadura dela eta Europako hainbat hiritan motor mota horri jarri dizkien mugek erakusten ote dute merkatutik kanpo gelditzeko zorian dela diesela. Oian Justo, egunon.
Kaixo, egunon guztioi, ba, esango dizugu mugimendua somatzen dela eta autoen salmentetan ere hasi dela eragin antzematen. Ego Euskal Herriko RAK gidarien elkartean egin dugu galdera eta eskutan dituzte azken datuak eta ondorio bat behintzat argia da. Joerak erakusten du dieselaren salmentak berako bidea hasi duela. Mario García, RAK elkarteko bozera malea da.
Ba, azken hamarkadan edo azken urtetan, ba, diesel kotxeak modan jarri ziren, ezta? Baina gaur egun ja tendentzia hori edo moda hori desagertzen ari da. Transizio momentuan gaude, adibidez iaz Euskadin gasolina gehiago saldu ziren, ja hori nobedadea izan zen, Normalean diesel gehiago saltzen dira. Eta adibidez Nafarroan eta estatu osoan kopuruak iaia berdinak dira. Oraindik diesel gehiago saltzen dira Nafarroan, edo saldu ziren iaz Nafarroan eta estatu osoan, baina ja berri nabariena gertatu da hemen Euskadin. Gasolina gehiago saldu ziren.
Eta urtengo lehen bi hilabetetan ere, salmentek bide bera jarraitu dute. Dieselaren salmenta gutxituz, baina RAK elkartaren arabera joera aldatzen ari den arren, hamarkada bat baino gehiago beharko dela uste dute diesel autoen salmenta erabat desagertarazeko.
Mikel Rotaetxe, Brusela, egunon.
Egunon, bai.
Europako hainbat herrialdetan hasi dira dieselaren debekua pixkanaka indarrean jartzen, baina Europako batzordearen zuzentaraurik direktibarik honen inguruan oraindik ez da, ez?
Oraindik ez, kontuan izan Europako batzordeak ez duela berezko eskumenik energia, garraio edo ingurumen politika kudeatzeko, ezin du alde bakarrez diesela debekatu. Proposamenak egin ditzake, baina estatuekin batera, estatuekin adostuz eta batez ere estatuen onespenez arautu beharko luke balizko debekua eta beraz, ba gobernuetan ezpadago borondaterik Bruselan ez dute urrats hori emango, isurtze test berriak irailan sartu ziren indarrean, bestelako neurriak ere hartu dituzte, baina Europa mailan momentuz debekurik ez. Gainera, Elisabeta Bienkoska, industria komisarioa, ez da diesela debekatzearen edo mugatzearen aldekoa, kontsumitzaileak kaltetzeko arriskua lekokelako bere iritziz, hori bai, ohartarazi du, diesela iraganeko erregaia dela, eta desagertzear dagoen espezie moduko bat dela, ez? Eta ekoiztelei egin diedeia, ba, txipa aldatu dezaten, ez? Esan ez, begira, ez bagara nahiko azkarrak orain, autoelektrikoak, zero emisiokoak, hibridoak, Europatik kanpo ekoiztuko dituzte, eta aurre hartuko digute gure.
Nonde bekatu dute diesel autoen erabilera momentuz Europari dagokionez?
Ba, azken asteetan, Alemaniatik heldu dira albiste gehien zuenak, erabaki horra izan da, administrazio auzitegi federalak legezko eta zilegi jo duela diesela debekatzea, Stuttgart eta Düsseldorfeko udalek debekua ezarri zieten kutsadura maila handiko ibilgailuei. Alemaniako bi estatuk neurriaren kontrako errekursoak aurkeztu zituzten, baina auzitegiak baztertu egin zituen ondoren. Alemanian bidea zein den erakutsi dute horrela bi hiri hauek, baina ez dirudi Errepublika Federalean zabalduko denik neurria. Ez 2030ean mugatzen hasiko dira, baina Euro 6 gasoila erabiltzen ez duten autoei eragingo die bakarrik, ez? Alemanian 15 milioi autok erabiltzen dute diesela pentsa eta soilik 2,7 milioik dituzte egungo isurtze sistemak.
Alemaniako ez da adibide bakarra Europan?
Ez, eta hemen Bruselan esate baterako, datorren urtetik aurrera 20 urte baino gehiagoko autoei, 20 urte baino gehiago dituzten diesel autoek ezingo dute hirian zirkulatu. Erromako alkateak Virginia Erradzik iragarri du 2024an diesel autoak debekatuko dituztela hirigunean, urte berean sartuko da neurria indarrean Paris erdigunean, eta gasolinaren debekoa 2030erako espero dute, eta 2040an diesel autoen salerosketa debekatuko dute Erresuma Batuan, ezingo da diesel autorik erosi, eta garraio aldiz 2050ean debekatuko dute, eta esan behar dago Atenasen ere Greziako hiriburuan gisa bereko neurriak ere hartu dituztera.
Eta lehen Frantzian, aipatu digo baita ere guzki urteagak, Mikel Rotaetxe, Brusela, eskerrik asko gero arte.
Gero arte agur.
Esan oian, eh?
Bai, diesel autoak debekatzeko argudio nagusia da, entzuten ari gara, arki sutzen duen gazak kutsadura maila handia sortzen duela. Hori da tesia, hori da zabaltzen duten eta ematen duten argudioa, baina guk nahi duguna maite da aditu baten azalpena entzun. Bilboko Ingenaritza Eskolara jo dugu, makinak eta motorren departamentuko zuzendariari egin diogu galdera eta konbidatu dugu gaur Luis del Portillo jauna gurekin egotera maite.
Luis del Portillo, egunon.
Egunon.
Azteko jakin berko genuke zer isurtzen duten, ezta? Diesel motorrek kutsadura hori sortzeko.
Bueno, diesel motorrek eta gasolina motorrek isurtzen dituzten sustantziak iaia berdintxoak dira. Gehien bat dira CO2, ura eta nitrogeno. Hauetariko bat ere ez da kutsagarria. Hirurek dira normalean airean topa ditzakegunak dire. Orduan, gero badaoz beste sustantzia txiki batzuk, nolabait kutsagarriak direnak edo osasunerako kaltegarriak direla. Eta hauek bai, hauek dire batez ere lau sustantzia. Karbono monoksidoa, inorganikoak esaten ditugunak erregabekoak, erregai astarnak, nitrogeno oksidoak eta partikulak. Partikulak bebai dire nola baiteko errekuntza txar baten ondorioak. Baina hau dira kutsagarria diren lau partikulak. Eta hauetariko bi lotuta daude dieselarekin eta beste biak lotuta daude gasolinarekin. Hori gutxi gora bera da. Partikulak eta nitrogeno oksidoak.
Esaten ari zara diesela eta gasolina biak direla neurri berean kutsakor?
Hori berez erregaia berez ez da kutsakorra, da? Segun eta nolakoa edo nola erre den, ezta? Orduan, hori motorraren arabera da. Esa, motor batzuk erretzen duten modu batez eta beste batzuk beste modu batez. Baina nik esan gure dudana da lau sustantzia kutsakorrak direla.
Bai.
Eta hauetariko bi lotuta daude gasolinarekin eta beste bi beste biak
dieselarekin. Bestera batera galdetuta. Aditu gixara justifikatuta dago zure ustez dieselaren debekua?
Dieselaren debekua, diesel izateagatik ez.
Zergatik bai?
Ez dago justifikatuta. Diesel izateagatik. Bai justifikatuta dago kutsatzeagatik. Hirietan gertatzen dana dala metatu egiten dala espazio edo esparru txiki batean kotxeek eta halako garraio motek isurtzen dituzten kutsagarri guztiak, ezta? Eta orduan hori problema bat izaten da. Baina berez kotxea edo efizienteagoa baldin bada eta gutxiago kutsatzen baldin badu, ez da zertan debekatu behar baldin eta gutxi kutsatzen badu. Eta hori izan alda diesela edo gasolina.
Luis, ondo ulertu balin badizugu elkarrezketa hasi aurretik izan ditugun beste elkarrezketa horietan, zure iritzia da teknikoki begiratzen balin badugu, motore berriai begiratzen baldin badiegu, gasolina zein dieseleko motorrei, kasi kutsadura maila berdina sortzen dutela biek?
Ia berdinak. Adibidez, karbono monoksidoa eta organikoak batez ere gasolinakoek botatzen dituzte, ezta? Eta gaur egungo araudiaren arabera diesel batek kilometroko 0,5 gramo karbono monoksidoa botaldu eta gasolina batek gramo bat. Ordun hori ezberdintasuna da, osea, gasolinak alde honetan karbono monoksidoaren aldetik bikoiztu egiten du dieselaren kutsadura. Et partikulari begiratzen badiogu, biek berdina bota aldituzte. 0,005 gramo kilometroko. Eta hori gaur egungo edo berrien motor berrienak botatzen dituzte berdina.
Eta zuk hortaz, barkatu idazu, Portillo jauna. Ze zuentzun da, badirudi, ez dela diesel motorra, gasolina motorra baino kutsakorragoa, eta aldiz, Europako hainbat hiritan hartu dituzten neurriak diesel motorraren ingurukoak dira, ez gasolinarenak.
Bai, neurri horiek ez dira hartzen, adibidez, estatu batuetan diesel motorrik apenas ez daukatelako. Baina hemen Europan gehien saldu egindana izan da diesel motorra. Aldatzen baldin badoguz orain eta kantitateak eta erabat eliminatzen baldin badugu diesel motorra, problema berdina izango zen. Baina gasolinaren aldetik orduan problema izango zen CO2ren emisioak eta organikoak. Problema ez da nire ikuspuntutik erregaia, zein den erregaia. Baizik eta problema da garraio eredua eta kotxe gehiegi dauzkagula.
Bueno, hori ja beste kontua da. Beste gomidatu bat dugu Iñaki Bartzena, ekologistak martxaneko kidea. Iñaki Bartzena, egunon.
Egunon.
Estatuko ekologistasen akzion konfederazioko kide zarete eta konfederazioak egin duen azken txostenak dio atmosferara isurtzen den kutsaduraren zati handi bat datorrela diesel motorrak eraginda. Ez da Luis Portillo adituak defendatzen duen tesia, baina zuek horretan zaudete?
Bueno, ba, guk nola baite, lehen esan dan, diesela dala moda bat. Moda bat, nik ez dut uste moda bat denik. Hemen, diesel guk, Nuria Blázquez Sánchez, gure ekologista nazioneko lagunak, egin berri du, basera, txosten bat, hobeto dieselik gabe, mejor sin diesel, neurri fiskalak nola baite, bueno, ba, airearen kalitatea bermatzeko, ez? Eta hortan, argi gerdietzen da, lehenengo abia puntua, hau da, ez diesela bakarrik, baizik eta gure kotxe, gure automobile, gure nolabait garraio erreketan sortzen dugun osasun arazoa. Hori da bia puntua. Osasun arazo bat daukagu larria, Europa osoan, mundu osoan, oda, hirietan bizikarenok, ba, trafikotik jasotzen dugun kutsadurak jende asko hiltzen du. Hori da lehenengo bia puntua. Bigarrena da, bia puntua ekonomikoa eta ez teknologikoa. Hau da, dieselak ez dira modan jarri, politagoak direlako, baizik eta merkeagoak direlako. Merkeagoak ba erosterakoan eta merkeagoa diesela erosten duzunean edonork ikusten du, nahiz eta diferentziak gutxitu, ba gasolindegi baten dieselak balio duela gutxiago, ba gasolina baino. Eta horrek eramaten du jendea ba erosera gauza bat edo bestea. Eta gero daude osasun kontuak berriz, zeren claro, dieselen erreketan sortzen dira partikula solido batzuk mikroskopikoak oso kaltegarria direla gure osasunerako eta gasolinak askoz gutxiago sortzen du eta gero daude Luisek Portillo esan duen bezala ba nitrogeno oksidoak eta nitrogeno oksidoen sortzkuntzan ba dieselak deko 180 eta hori da Nuria Blázquezek bere txostenean agertzen dituen gauzak. Eta lehen aipatu duzu Alemania, baina adibidez Greziako hainbat hiri handietan, ba Atenasen eta Tesalonikan, dieselen kotxe, motorren sarrera debekatuta dago. Oda, mundu osoan eta batez ere Europan, dieselaren erreketak sortzen ditu problema batzuk, gehigarri batzuk esan dezagun, nolabait, gasolinaren gainetik. Eta hori da mai gainean ipini behar da, hau da, Estatu Espainiarrean ba dagoen politika fiskala eta politika ekonomikoarengatik, ba diesela oso subvencionatuta dago, bai kotxea erosterakoan, bai dieselaren zergatan eta guk nolabait kritikatzen duguna da hori, hau da, kaltegarria baldin bada osasunarentzat eta hori erakutsita dago. Ba alda dezagun fiskalitatea, alda dezagun dieselaren erabilera eta gutxitu dezagun diesela, gure osasunerentzako oso txarra darako.
Fiskalitatea hortaz erabili dadila Espainiako estatuan, beste hainbat Europako herrialdetan erabiltzen ari den bezala, claro. Diesela zigortzeko.
Claro, egiten ari den. Hor daude adibideak eta txostenean ipintzen dira, ba, Greziako adibideak, Holanda da alde horretatik nolabai matrikulazio zergatan, ba, nolabait gehien aldatu duena, Finlandian, nolabait, bueno, zen olako penalizazioak, edo Suedian, edo Bretaña handian, horre nolabait txostenean, dieselik gabeko beto, txosten horretan, mejor sin diesel, hori topatu daiteke, edo no, entzulek nahi baldin badu topatu, ba, ekologistas nazioneko web horrian sartu, eta hor dago, ez da, zintzilikatuta, libre, eta hor ikusten dira, adibide onak, Europako adibide onak, eta nolabait, Estatu Espainiarrerako planteatzen ditugun aldaketak, aldaketa fiskalak, nolabait, ba, gure osasuna hobetzeko.
Oian Herberak aipatu ditu eta Finlandia Dai. Iñaki Bartzenak diesel autoek besteek baino matrikulazio eta zirkulazio zerga garestiagoak dituztean. Eta Euskal Herrian, gurean zertan dira gauzak?
Ba, begira galdetu dugu asteko Eusko Jaurlaritzan ingurumen sailan eta haiek esan digute ez dutela neurririk aurreikusten debekurik ez eta gainera zergetan ere ezin dutela esku hartu ez delako beraiena eskumena. Eskumena nonbait udalena da. Eudelen ere egin dugu galdela eta eudelen esaten digute eudel gisa ez dutela hauek ere neurririk hartuko eta beraiek dakitenaren arabera eta udalez udal galdetuta ez omen dago udalik era honetako neurririk hartu duenik. Baina Nafarroan esango dizuegu aurkitu dugula adibidea Aranguren bailaran ez dituzte diesel autoak debekatuko baina bai auto elektrikoak eta auto hibridoak diruz lagunduko dituzte. Hauek egin dutena da Aranguren bailaran ekingo dutena da erosi eta lehen urtean zirkulazio zerga merketuko zaie auto hauei 165% eta bigarren urtetik aurrera bizitza osoan, autorren bizitza osoan, ba erdia izango da 150% merkeagoa bizitza osorako auto horiek. Beraz, Nafarroan hartu dute bidea diruz laguntzeko ez gasoila eta ez da gasolina ez diren auto horiek. Eta galdetu dugu Nafarroan bestelako adibidirik ba ote dagoen esan digute ezetz, Nafarroan ez eta Euskal Herri mailan ere alakorik egiten duen bestelako herririk ere ez dutela aurkitzen.
Ba, unitate ibiltaria Aranguren bailarara joan da, bueno, bailara horretatik oso gertu dagoen Kordobila herrira, ez da hoian, Toyota bai, auto bai. Konzesionariora, zergatik joan zarete Toyotara?
Ba, begira, mundu mailan bi auto elkoizle handi daude, Volkswagen eta Toyota Japoniarra da momentu honetan autokopuru handiena ekoizten duena munduan. Toyota hartu du gainera erabakia, esana du, ez duela diesel gehiago ekoiztuko aurtengo abendutik aurrera, eta oraintxe esan digute pasaden asteko albisteare badela, hauek ere ez dutela gasolina ekoiztuko. Hemendik aurrera, Toyotaren apostua izango da auto hibridoak egitearena, auto elektrikoa eta gasolina duten motore mixtoak, nolabait esan da. Eta gure alboan dugu maite, Unai Lizarribar bera Toyotako kontzesionari honetako salmenta arduraduna da. Unai, egunon.
Egunon.
Eta zuk, begiratu dugulako zure Twitterrean, orain dela urte bete, pasaden urtean jada esaten zenuen auto hibridoak direla etorkizuna eta dieselarenak egina zuela dieselak bere bidea, bere etorkizuna amaituta zuela, ezta?
Halaxe da. Gu ja guain dela urte bete, ja, diesel mekanika illa modelo guztietatik entzen hasi gera, eta pixkanak ere gasolinako modelo guztietan ere, ba, mekanika hori kentzen ari gea, ba, hibridoen eratle.
Eta nabaritzen da, ona hurbiltzen zaizuen jendearen artean, kontzientzia hori sartuta dagoela eta jada hori dela eskatzen dutena, edo oraindik konbentzitu behar dituzue.
Guain dikan konbentzitu beharra dazkagu, bai. Pixkanaka jendea ja, ba bueno, estatu mailan badare ja Madrilen da Bartzelonan hibridoen alde ba diru laguntzak eta ba bueno, metodo asko eta bueno, ba pixkanaka hemen entzuten hasten dira eta jendeak gerturatzen da jakiteko, ba nola dijoazten ba gure herrialde honetan, ezta.
Aranguneko bailararen azurekin ere komentatu izan dugu eta esaten zenuen zuek hori bere eskatzen duzuela.
Bai, noski, diru laguntza horiek oso importante die, estatu mailan ere mobea planare badago, ba gure industria honi laguntzeko. Eta bueno, horrelako laguntza ba noski ba guri asko laguntzen dizkigu.
Eta hitz egin duzu beste udalekin, Iruñako udalarekin hemen gertu dagoenarekin harremanik baduzue?
Harremana dazkagu, baina Iruñan adibidez oraindik ez dizue horrelako ezer esan.
20 urte baino gehiago daramatza zuzuk auto salmentan, hemen Toyotan gutxiago ikusten da norabide hori, ikusten da autogintza sektorearen aldaketa hori.
Bai, ba gu orain dela urte 20 urte ikasi nintzenen, ba mundua ba gasolina aldezi joen, gutxi gora bera, ba, 86-87 urte hortan ba, diesela ba, modan jarri izan, ba, bere efizientzia energetikoaren gatik, eta logi ba, bere koste gatik. Eta gaur egun ja, ba, ikusten da, ba, diesela ja eskaera jaisten nahi dela, bigarren gozkutako kotxetan ere beraien balorazioa jaisten nahi dela, eta bueno, aldaketa hori guk asko somatzen dugu.
Dena den, zuen auto hibrido hauek, motorre hauetan, biak nazten dituzue elektrikoa eta erregai arrunta esan dezagun, kasu honetan gasolina. Orduan, neurri batean ere oraindik menpekotasun hori baduzue.
Bai, noski, gaur egun guendikan ez da errealitate bat kotxe elektriko bat adibidez edo hidrogenoa, ez da, orduan, ba, bueno. Honekin lortzen duguna da, alden neurrin, bakutxapena, ba, alden neurri jistia.
Unaik aipatzen duen hori bera, oian, hibridoaren aldeko autua da RAK gidarien elkarteko datuek berresten dutena.
Bizkaiako egoera ikusten badegu, den hilabetean otsailan, egin da 18 auto hibridoak saldu dira, orduan ja kopuru interesgarria da. Gero eta gehiago salduko dira, eta hibridoak transizioarekin lotuta daude. kotxe horiek hibridoak transizioaren ispilua edo irudiak dira.
Autohibrido eta ekologikoen auto berdeen aldeko iritzia erakusten du estatu mailan autogintza sektoreak kaleratu duen azken inkestak ere, pasaden astekoa da, eta hauxe ondorioa herritarren herenak auto ekologikoen alde egingo lukela. Eta zergatik erosiko luketen, ba, eren horren arabera, auto ekologikoak direlako autogintza sektorearen etorkizuna. Ibilgailu ekoizleen ANFAC patronalak eman ditu datu hiek hilabete honetan bertan. Iñaki, auto hibridoak dira etorkizuna?
Etorkizuna da petrolioaren bukaera, hori da etorkizuna. Eta nik ez dut esango auto ekologikoak direnik, hau da. Ez, a ber, hobeagoa direra, bai, eta teknologikoki hobekuntzak landu eta bultzatu behar ditugu. Baina hemen daukagun, eskutartean daukagun arazo ekologikoa, da, nolabait, azkenengo 150 urtetan, bai ikatza, bai petroleo, bai uranio erabili dugula gure bizi modu produktibo eta kontsumorako, eta hori ba, kolokan dagoela. Ez? Orduan, osasun arazo bat daukagu, hau da, emititzen duguna, da, gure planeta, gure ekosistemek ezin dute jasan, eta bestalde batetik ez daukagu hainbeste energia, daukagu krisi energetiko bat, horregaitik, bueno, hitz egiten dugu, bai, egia da, kotxe elektrikoak, bete dezake bere bateria, ba, nolabait, aizerrota edo eguzki energiakin, bai, baina horrik bere mugak ditu eta energia berriztagarria dakigunez ezin dugu aukeratu nahi dugunean, gabaz ez daude edo airea ez dagoenean, eta bar, orduan, gure ustez, claro, bai, kotxe hibridoak eta kotxe elektrikoak, batez ere zerbitzuetarako, batez ere garraio publikorako, ba, martxan ipini behar dira, baina pentsatu behar dugu gure garraio eredua ezin dela mantendu. Hau da, ezin ditugu duela 10 urte, Espainiako gobernuak esaten zuen bezala, ba, 3 milioi kotxe elektrikoak martxan ipini. Hori erokeri bada. Orduan, gure ustez, ba, martxan ipini behar ditugu, ba, nolabait politika fiskal berriak, nolabait teknologia berriak dudarik gabe, bai hibridoak edo bai nolabait gaur egun automobiletan sortzen diren ba katalizadore berriak, ba isurketa gutxiago egiteko, hori hobekuntza bada, baina norabidea da petroliorik gabe
garela.
Gure lurran zegoen petrolearen erdia gastatu dugula.
Iñaki, ez daukagu denborarik, Luis.
Eta hori da, ba, nola baite, bueno, aldatu.
Nahiko nuke Luisen ahotsa ere entzun, autohibridoak zure kutxunak dira, ez, Luis?
Bai, no, nik uste dut hori dala irtenbidea momentuz, ezta? Eta argi utzi gure nuke, kotxe elektrikoak berez ez direla ekologikoagoak edo berdeagoak, hori segun eta nola ekoizten duzun energia elektrikoa.
Konforme.
Eta energia elektrikoa oinarrituta baldin badago zentral termikoetan, ba ez da egite gure motor diesel eta gasolinak aprobetsatzen dute askoz hobeto erregaia zentral termikoak baino. Beraz, nik ez nuke esango ekologikoak direnik.
Ez dugu esango gehiago, autoekologikoa. Utziko dugu hibridoan.
Hibridoa, bai. Eta hibridoetan, gasolina eta diesel, segun eta ze enpresa den, adibidez Mercedesek apostu egin du hibrido, baina dieselekin.
Ja.
Eta sartuko da ratioetan eta saldo al izango dau, bai, herrialde nordikoetan eta lakoetan, eta hirietatik naiz eta murrizketa hori jarri, ba, ibilial izango dire.
Amaitu egin behar dugu, Toyotako Unairi ere galdetu nahi genion, Unai Lizarri Barri, autohibridoak oraindik garestigiak direla pentsatzen duenik ere bada, zenbat kostatzen da autohibrido bat?
Bueno,
badakit modeloaren arabera izango dela, baina.
Oida, modeloaren arabera, baina, bueno, gutxi gora bera, 1.500-2.000 euro gehiago izango litzateke, kotxe normal batekin konparatu guzkeo. Hore, bere garaien ere diesela eoste genunen, ba, onartze genuen, 3.000 euro garestiko ziela, pues, efizienteago zielako, eta gure kasun, ba, ere, ba, hori saiatzekea gure bezeroi zea esplikatzen, ez da, bere mantenimentu gutxiko diela, efizientego diela, eta hor duma, bueno, ba, diru diferentzio hori, ba, bueno, pena merezi dezakela, ez da.
Konforme, ba, Unai Lizarri Bal, Toyota, eskerrik asko?
Zuei.
Iñaki Barcenas, ekologistak martxan zuri ere bai, Iñaki.
Vale, ba, ondo izan.
Luis del Portillo, aditua, ingenieritza energetikoan, doktorea, Luis, nahi duzun arte.
Mi esker gero arte.